Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. П'ятниця, 5 квітня. Про велику дронову атаку по 5 регіонах Росії поговоримо на початку моєї ефірної години. Звуть мене Юля Петрова. А також йтиметься про справу Артема Шила і корупцію в Укрзалізниці. Чи доцільно було відпускати з-під варти колишнього радника Офісу президента під заставу у 30 мільйонів гривень? Розпочнемо ми із атак безпілотниками по Російській Федерації. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Ігорю, добрий день, слава Україні.
Героям слава, добрий день.
Тож, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що вночі і вранці 5-го числа, тобто сьогодні, російська ППО нібито перехопила і знищила понад 50 безпілотників над 5 регіонами Росії – у Ростовській області, Саратовській, Курській, Білгородській і над територією Краснодарського краю. А що розуміємо, скажіть, будь ласка, про цю потужну дронову атаку станом на цю годину?
Ну, по-перше, я би все-таки почав би, мабуть, не з цього. Я почав би, що інформаційне джерело, яке нам подають цю інформацію, воно не є, на мій погляд, дуже надійним. Розумієте? Тому я виходжу з цього, тому що інформаційна війна ніколи не закінчиться. Інформаційна війна продовжується. І наскільки реальність відповідає дійсності, нам в першу чергу треба шукати в своїх ресурсах. Ресурси ці, насамперед, це головне управління розвідки і Служба безпеки України.
Ну, от,
яка
даруйте, перебуває. Служба безпеки вже оприлюднила таку інформацію, точніше, джерела у Службі безпеки кажуть про те, що на аеродром в російському Морозовську, це Ростовська область, подаються такі деталі. Операцію дійсно провела Служба безпеки разом зі структурами сил оборони. Щонайменше 6 літаків знищили. Тобто, ми таки потрапили, куди хотіли, і таки знищили те, що хотіли.
Ну, ви знаєте, ракурс подання трошки інший, так. Тому що там ми стріляли по областях, а тут ми стріляли по військовим самолітам. Угу. Оце, знаєте, не треба, будемо казати, змішувати, тому що коли приймається ця інформація по областях, то, вибачте, мається на увазі і цивільне населення, і об'єкти, будемо казати, критичної інфраструктури, які не мають військового значення, і таке інше. Коли ми кажемо про аеродроми військовими літаками, то ми чітко знаємо, що ми знищуємо в першу чергу ті бойові одиниці, які нищать і б'ють по Україні і українцям.
Тож, били по військових аеродромах. Відомо, що найменше про 6 знищених або пошкоджених літаків, і це тільки у Ростовській області. А як оцінити ситуацію на загал? Так, ми пам'ятаємо, що якщо зважити на те, що це українські дрони, б'ють українці тільки по об'єктах військової інфраструктури. Росіян мирні міста не зачіпають, на відміну від варварів-рашистів. А що можемо говорити на загал про цю атаку? От як її схарактеризувати?
Ви знаєте, я би її характеризував би в першу чергу з економічної точки зору. Це каже, що наш кабінет міністрів починає трошки оговтатись і починає розуміти важливість зброї на сучасному театрі військових дій. Тобто і так, я буду сподіватися, що це рано чи пізно дійде і до Верховної Ради України. І ми ще більш серйозно і потужнімо будемо займатися випуском власної зброї, яка б могла уражувати цілі, військові цілі, не тільки на відстані Ростовської області. Я би хотів би це підкреслити. Слава Богу, що у нас є, вибачте, вже варіанти, які досягають, принаймні, Санкт-Петербурга. От у нас є інші, будемо казати, можливості, але це на сьогоднішній день недостатньо. Не забувайте, що постачання Іран продовжує через певні інфраструктури Російської Федерації тої зброї, яка надходить. Не забувайте про Північну Корею, яка через порти Владивостока відгружає продукцію. Все це треба чітко розраховувати і працювати над тим, щоб відстань фактично для Російської Федерації, глобальна оця така відстань, не мала жодного значення, що стосується, будемо казати, здатності наших ракет, нашої спроможності досягати. Тоді ми і не будемо, вибачте, конючити ті тауроси, які, ну, звісно, Німеччина знайде любий привід для того, щоб не віддавати. Чому? Я думаю, що рано чи пізно і це буде з'ясовано.
Добре, ну давайте все-таки до цієї дронової великої атаки повернемось. Скажіть, а що про ці атаковані аеропорти можемо сказати? Ось, наприклад, у Морозовську тут базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34. А саме ці літаки Росія використовує, аби скидати каби по позиціях Збройних сил України і прифронтових українських містах. І от знову нагадую нашим слухачам, Служба безпеки вже каже, саме тут було знищено зараз от станом на цю годину щонайменше 6 літаків. Що знаємо про інші аеропорти? Це аеродром в Енгельсі. Здається, тут саме важкі стратегічні бомбардувальники дальньої авіації базуються, вірно?
Ви абсолютно правильно. Ви не забувайте, що ця географія дуже широка. Перше, вона широка не тільки через те, що є аеродроми, вибачте, з твердим покриттям. Але для фронтової авіації, які ви літаки, які ви першими згадали, фактично можуть використовуватись і запасні аеродроми, і польові аеродроми. Оті самі аеродроми, які про які будемо казати, скоріш за все, наше розвідувальне співтовариство не дуже багато і знає. І я не впевнений в тому, що будемо звертати увагу на те, що сьогодні Російська Федерація не буде залучати саме ці аеропорти, їхні аеродроми, вибачте, задля того, щоб концентрувати свою авіацію на тих запасних або на тих польових аеродромах. Це треба теж відслідковувати саме з метою того, щоб знаходити своєчасно місце розташування цих літаків і їх знищити. Географія сама широка. Тому що за часів Другої світової війни, вибачте, після Другої світової війни і за часів Другої світової війни над цим проектом дуже серйозно і спільно працювали.
Ну, пане... Так.
І, на жаль, всі ці аеродроми, які були у нас свого часу, я маю на увазі і запасні, і польові, вони, як правило, в базі даних Генштабу Російської Федерації мають. Але чи здатний наш сьогодні кабінет міністрів знову України розвивати цю інфраструктуру з метою забезпечення Збройних сил України?
А от подивіться, наприклад, те, як зараз працюють на знищення Чорноморського флоту Російської Федерації українські морські дрони. Дуже показова ситуація, направду. Тому що також із Севастополя почали переводити, передислоковувати військові кораблі росіяни, там і до Новоросійська, і в інші міста Криму, для того, щоб не дістали їх українські дрони. Але ні, і там їх дістають і в Новоросійську, були вибухи, лунали вибухи, і ми дізнавалися про те, що пошкоджені російські кораблі і в Криму до Феодосії діставали, зокрема. Чи можна цю ситуацію перекласти, так би мовити, на небо? Тому що нещодавно ж анонсувалося, що є в Україні дрони і на 1000, і на 1200 кілометрів польотності, а можливо ще далі.
Ви знаєте, однозначно можна, але не забувайте, що в аспекті саме оцих повітряних платформ, повітряних дронів, як ви називаєте, фактично існує і засіб протидії. І оцей засіб протидії, він певним чином понижує рівень здатності наших військових. Разом з тим ми абсолютно, на мій погляд, ігноруємо поки що. Сподіваюся, що рано чи пізно це буде, можливості і здатності морських підводних дронів. Підкреслюю це слово, друге, ключове, підводних дронів, у яких відстань, повірте мені, у окремих зразків і незначно не менше. Чи здатними будемо випускати підводні дрони для того, щоб забути, що таке Чорноморський флот Російської Федерації в акваторії Чорного моря, тут мені важко. Це питання будемо казати не за адресою. Але то, що на це треба звертати увагу, і це треба фактично впроваджувати до складу Збройних сил, давати можливості військово-морським силам України, Збройних сил України досягати певних результатів, завдяки їх використання, це 100% необхідно робити. Uh-huh. Що стосується використанням Служби безпеки України дронів, я думаю, що, знаєте, у контррозвідувального органу фактично є куча і інших завдань, не менш важливих, тому що прикриття всіх цілей, які є на території України, прикриття від ударів, ракетних ударів, це теж не менш важлива діяльність. Вона називається контррозвідувальна діяльність. Її треба постійно проводжувати і постійно наращувати, тому що корупція, вона роз'їдає все. Навіть Служби безпеки України.
Корупція роз'їдає все. Ми будемо про корупцію говорити, до речі, десь хвилин за 20, це я нашим слухачам нагадую. Давайте повернемося до цієї дронової атаки і до результатів, які вже озвучуються щодо російського Морозовська. Ще раз нагадую, 6 літаків було знищено, джерела в Службі безпеки України про це розповідають. А скажіть, будь ласка, а яка це втрата для Російської Федерації, оці 6 літаків? І що воно для нас означатиме? Менше скидатимуть кабів на прикордонні території? Як це?
Ну, в принципі, що стосується менше скидати кабів, тут мені важко сказати. Чому? Тому що треба чітко розуміти, яка чисельність на сьогоднішній день фактично повітряних сил. Військово-повітряних сил, чи воно називається космічних сил, військово-космічних сил Російської Федерації з точки зору їхнього використання фронтової авіації. І кожний знищений літак треба сьогодні розглядати не тільки через парадигму того, скільки вони можуть скидати, скільки через парадигму того, скільки вони можуть виготовити нових на заміну. Чому я саме так акцентую увагу? Зрозумійте правильно, якщо у вас є дві ложки, то ясно, що ви тільки одну використовуєте задля того, щоб їсти. Так і тут. Не всі однозначно разом літаки використовуються для того, щоб знищувати, тому скидати каби. І тому кількість скидання, вона залежить від постійної кількості наявності у повітрі. А то, що не 100% зразу знаходиться фронтова авіація у повітрі, я думаю, що тут пояснювати нікому не потрібно. Тому знищення на сьогоднішній літаків це важлива дуже річ, але ми її повинні розглядати з точки зору не стільки скидання кабів, стільки з точки зору здатності Російської Федерації відновлювати цей парк. Постійно скидання буде, але є певна критична межа, поза якою це дійсно буде зменшуватись скидання цих кабів. І от розуміння того, наскільки оборонна промисловість Російської Федерації сьогодні здатна, а я кажу в першу чергу про алюміній, про електроенергію, я кажу про інші речі, складові, які йдуть з Сполучених Штатів, Європейського Союзу на комплектування виробництва цих літаків. Оце сьогодні ключове завдання для нашого розвідувального співтовариства і Збройних сил України.
Добре, ну давайте в ширшому контексті про цю атаку безпілотниками поговоримо. Українські дрони атакують військові аеропорти росіян, а саме ті, на яких базуються літаки, які використовуються під час бомбардувань Україні. І це на фоні того, що Україні зараз не вистачає систем ППО. Такий крок на випередження, знаєте, крок, про який насправді дуже давно запитували наші слухачі. А чому ми намагаємося відбувати атаки на Україну, так, але не дуже важко нам дістати до тих пунктів, де базуються ті повітряні судна. Чому ми не знищуємо їх ще там, поки вони не долетіли до України? І ось зараз це відбувається. Як на мене, це великий позитив. Прокоментуйте це, будь ласка.
Ні, ну то, що це позитив, що це відбувається, це ми чуємо постійно. Розумієте, точно так же, як ми чуємо певний негатив з точки зору того, що цієї зброї в нас недостатньо. Розумієте, перша частина вашого питання, вона відноситься фактично до повноважень і здатності Кабінету міністрів. Друга, вона відноситься до можливостей Збройних сил України. А Збройні сили України цілком повністю залежать від Кабінету міністрів України, здатності своєчасно постачати зброю. Оце є ключовим завданням на сьогодні. Да, от згадайте, сесію, 70, якщо не помиляюсь, на 75-ту річницю, то буквально десь день-два.
Вчора.
Тому, да?
НАТО ви маєте на увазі?
Абсолютно.
В Брюсселі збиралися, так, так.
Заяви. Mm-hmm. Да? От мені сподобалась заява посла, послині чи посла, як правильно сьогодні казати, Сполучених Штатів НАТО, яка заявила, що, значить, ніхто педаль газу не збирається скидати в питаннях постачання, але я би її аргументував, що ніхто її і не питається давати до поліка нажимати. Тобто, розумієте, от вам це реалії світу. Ми сьогодні не маємо, будемо казати, достатньо, не можемо достатньо виробляти, але нам не можуть достатньо дати зброю. Оця парадигма, її треба вирішувати якимось чином. Чи здатний сьогоднішній, вибачте, в умовах ну, скажімо так, менеджмент, вищий менеджмент в умовах корупції робити всі ці речі, тут мені важко сказати. Угу. Оце питання, яке дійсно серйозно потребує дослідження. Тому що всі решта питань, що ви задаєте, дрони, доставання до Морозовська, ще все це похідне. Похідне після того, як буде задавлена корупція. Задавлена. По-іншому її назвати не можна сьогодні. От так би я все це прокоментував. Що стосується Морозовка, що стосується дронів, так, це класно. Але 6 літаків вони не вирішують чи не, як вам сказати, загальну картину. То, що сьогодні навколо України відбувається, вони не змінюють. Тому що Росія не відмовилась, і ми не отримуємо достатньої зброї. Угу. От на це треба приділяти сьогодні, мені здається, увагу. Точно так же, як засоби масової інформації повинні працювати не тільки в Україні. Голос України на англійському, німецькому, португальському, іспанському, італіянському, я можу називати дуже багато мов, повинен лунати в цих країнах.
Добре, давайте тоді про пошук зброї для України і, зокрема, пошук систем протиповітряної оборони «Петріотів». Ви вже згадали про Брюссель, ви вже згадали, що відбулася там зустріч Ради Україна-НАТО, в середу і четвер проходила вона. І звідти втішна новина насправді пролунала про те, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони «Петріот» для Києва. Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, про це повідомляв. Ну, напевно, емоційна промова, емоційні розмови із партнерами справили враження на тих, хто намагається допомагати Україні, від Дмитра Кулеби має на увазі. Але що ми розуміємо про системи «Петріот» наявні у світі? І скільки часу знадобиться, аби їх відправили в Україні? От коли вони в нас можуть з'явитися за фактом? Я розумію, що зараз це такий анонс.
Це, ви знаєте, це просто, я вам скажу, ви задаєте питання на всі 120%. Не на 100, а на 120%. Тому що ми чітко розуміємо, що за дипломатичними перемовинами є практична точка зору. І ця практична точка зору, вона, не забувайте, міститься в таких простих речах, як закриття кордону сусідньої держави, як заява одна, подвійні стандарти, а виконання абсолютно інше. І як, будемо казати, момент, коли ми з вами думаємо, що нам надають, тому що про цю заяву, вибачте, от яку ви тільки що згадали, я вже чую місяць, то ми чітко розуміємо, що до реалізації її може дуже багато прийти часу. На сьогоднішній день більш реально, на мій погляд, здається, це прибуття десь наприкінці літа F-16, вибачте, літаків, які повинні зайти в повітряний простір України, ми повинні ними користуватися. Оце найбільш реально. Все решта, ну, вибачте, сьогодні виглядає з точки зору тих політичних процесів, які йдуть в тих же Сполучених Штатах, беручи до уваги ті процеси, я маю на увазі нетхування контррозвідувальними заходами на території більшості країн Європейського Союзу. Да, ми з вами почули нарешті цікаві речі, які викриті не польським урядом, а Страсбург де знаходився той польський генерал, або викрити австрійським урядом. Ми чітко розуміємо, що це ще не питання Німеччини, ще не питання Польщі, ще не питання 100% ні Словаччини, ні, вибачте, Угорщини. Тому отут є поле діяльності, які б дозволили першингам, патріотам скоріше заходити на українську землю.
Ну, системи Патріот працюють в Україні, ми це пам'ятаємо, ви маєте на увазі зараз, на даному етапі.
Не забувайте ракети, що вони потрібні. І якщо десь хтось гальмує, тобто склади військові відправили, якщо десь хтось гальмує, то в економічному блокі. Я не виключаю, що хтось може гальмує і в політичному блокі. І це треба дивитися. Я сподіваюся, що зміною, будемо казати, керівника секретаря РНБО, ми будемо цим фактам приділяти значно більше уваги. Я сподіваюся, що наше контррозвідувальне співтовариство зможе співпрацювати дуже потужно за межами України. Це теж необхідний факт. Розумієте? От всі ці речі, вони працюють тільки разом. Не можна відокремлювати 6 літаків від економічного блоку держави. Чи не можна відокремлювати, використання дронами Службою безпеки України, хоча я чітко розумію, що їхня основна функція – це контррозвідувальне забезпечення. Тобто не надання, закриття наших цілей, закриття наших підприємств, заводів, які випускають, закриття, будемо казати, важливих об'єктів, інфраструктурних об'єктів від здатності Російської Федерації їх виявляти. І така ж робота повинна проводитись спільно з контррозвідним співтовариством за кордоном. Без цього, безлаженої роботи цього механізму не буде. Але питання, хто є основним координатором оцієї злагодженої роботи? Чи являється військовий кабінет, чи являється, будемо казати, більш широкий формат Рада національної безпеки і оборони України, чи являються інші формати достатніми для того, щоб наш механізм працював злагоджено і надавав те, що ви питаєте?
Ну так, це питання координації насправді. А ще в нас є верховний головнокомандувач, головнокомандувач. Будемо сподіватися, що все-таки вони між собою владнають ці питання. І ще дуже коротко я вас попрошу прокоментувати ідею передачі Рамштайну під патронат НАТО. Дійсно, союзники розглядають це питання. І дійсно, в Брюсселі також про нього говорили. Що це означає для України? Ну і маємо позицію Сполучених Штатів із цього питання. В Білому домі кажуть, що проти. А власне, чому і що з тим робити?
Ну, розумієте, для людей, які займаються аналітикою дуже довго, це ми вже з вами обговорили. Чому? Тому що по великому рахунку в мене відчуття того, то, що Сполучені Штати через ті проблеми, які сьогодні виникають, вже більш втрачають якусь певну лідерську роль.
Свої внутрішні проблеми ви маєте на увазі і майбутні президентські вибори?
Абсолютно правильно, і не тільки внутрішні. Не забувайте, що у Сполучених Штатах є ще зобов'язання, які висять в першу чергу в Китаї, Тайвань, я маю на увазі, конфлікт навколо цього. І не забувайте, що є такі ж самі проблеми, які пов'язані з Іраном, Ізраїлем і іншими. Тобто це глобальний гравець, але він ослаблений в першу чергу внутрішніми проблемами, як і більшість країн Європейського Союзу, на мій погляд. Я вам скажу так, якщо Сполучені Штати роблять цей крок, вони, в принципі, пробують фактично послабити свою позицію з точки зору лідера. Це один варіант. Другий варіант, я не виключаю того, що десь за кулісами, чого ми ще не знаємо, вони відчувають, що саме цей формат вже почав працювати більш-менш.
Ага, вже назрів і навіть почав працювати. Ну, просто вони зараз коментують це, але, по суті, це вже є здійсненим фактом, і ми таке також не можемо виключати, як ви кажете. Пане Ігорю, даруйте, я вас перебила. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.